На заканчэнне агульнай аўдыенцыі сёння папа Францішак нагадаў, што 24 мая будзе адзначацца ўспамін панны Марыі ўспамогі хрысціянаў, якая асаблівым чынам шануецца ў шанхайскім санктуарыі Шэшан. У сувязі з гэтым пантыфік заклікаў католікаў ва ўсім свеце малітоўна далучыцца да кітайскіх вернікаў, каб выпрасіць для іх ласку ў Бога з пакорай і радасцю абвяшчаць Хрыста памерлага і ўваскрослага, быць вернымі касцёлу і наступніку святога Пятра, і штодзённа жыць, служачы сваёй краіне і суграмадзянам згодна з верай, якую вызнаюць.